Бишкекте саат 10 ООДА Азаттык радиосу. Кыргызстанда саясий абал курчуганы парламенттеги көпчүлүк коалиция тарайт деген сөздөрү күчөдү. Буга депутаттардын жообу кандай?
Эми андай эч кандай андай сөздөрдү уккан жокпуз биз. Кыргызстан тарката, анан кайра кирет дегендей андай сабырдуулук керек. Эми аракеттер болгонсо болсо керек, бирок биз айтып аттык өзүбүздүн позициясы. Биз коалициядан чыкпайбыз.
Эдилбай Салов аны камоо тууралуу президент улуттук коопсуздук комитетине буйрук бергенин айтып чыкты. Буга УКМКда жооп кайтарды. Келе жаткан жылдан тарта бийик толуу шартты иштеген адистер кошумча айлык ак ала баштайт. Алар кимдер? Алдагы жарым саатта Азербайжанда саясий кырдаал курчуп баратат. Бийлик менен оппозиция тиреши чоң митинг алып келди.
Монархия курмабыз деген адалет.
Балдардын келечеги үчүн монархияга жок дейли. Биздин аталар республиканы түзүү жана түптөө үчүн өз өмүрүн тапкан ташыганын короткон.
Алдагы жарым саатка мына ушул темалар камтылды. Бүгүн дүйшөмбү 19-сентябрь. Азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып барам. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угалы.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Криминалдык төбөлү Азиз Батукаев президент Алмазбек Атамбаевдин көрсөтмөсү менен абактан чыккан. Бул тууралуу Ата Мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында мыйзамдагы ууру делген Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда абактан чыгуусунан кийин иликтөө үчүн Ата Мекен фракциясынын демилгеси менен парламенттик комиссия түзүлгөн. Текебаев комиссия бир жума ичинде абактан качууну ким уюштурганын аныктап, Батукаев түздөн түз президент Атамбаевдин көрсөтмөсү менен бошотулганы белгилүү болгонун кошумчалады. Бирок ал кездеги президент аппаратынын жетекчиси Данияр Дарынбаев келип, Атамбаевдин иликтөөнү токтотуу тууралуу салам дубайын жеткиргенин, болбосо мародерчулук боюнча үчүнчү иш ачыларын эскерткенин белгиледи.
Мы кратчайший срок раскрыли, что Батухаева отпустили по указанию Атамбаева. Довели дело вплотную до Атамбаева. Все доказано. Только Атамбаев не сдаёт пока. Ошондой үчүнчү жол Атамбаев мародер иши начарын берди.
Президент аппараты Текебаевдин айткандары боюнча комментарий бере элек. 2013-жылдын 9-апрелинде Нарын шаардык соту 16 жылга кесилген Азиз Батукаевди айыкысы ооруга чалдыкты деген жүйөө менен бошотуп, ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Ошол эле пресс-конференцияда Текебаев атайын кызмат өкүлдөрү күнү түнү аны 5 машине менен аңдып жүрүшкөнүн айтты. Ошондой эле бийликтин аны камакка алуу ыктымалдыгы жогору экенин кыйытып, ага даярданып жүргөнүн билдирди. Ал тапта улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов коомдук ишмер Эдил Байсалов атайын кызмат үчүн эч кандай кызыгууну жаратпайт деп биздин кабарчыга билдирди. Ал Байсаловдун сөзүн бай бирок оорулуу кыял катары мүнөздөдү. Ошондой эле эгер Байсалов убактылуу өкмөтүн аппаратын жетектеп турган кезде кандайдыр бир иштеринен корксо, маалымат жыйынын курган ордуна комитетке келип кылганын моюнга алса болорун айтты.
Эскерте кетсек, өз эрки менен келген бул кандайдыр бир жеңилдиктерди берет. Ошол эле учурда мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети функционалдуу милдеттери менен алектенет жана биз бул Байсаловдун истерикалык сөздөрүнө кандайдыр бир баа берүүгө биздин убактыбыз деле жок.
Коопсуздук комитети Байсалов суракка чакырылышы мүмкүнбү же жокпу тактаган жок. Ошол эле маалда Фергана Ньюс сайтында жарыяланган маалыматтарга комментарий берүүдөн баш тартты. Агенттик 18-сентябрда өзүнүн ишенимдүү булактарына таянып, комитеттин кызматкерлери Кыргызстандын түштүгүндө өзбек коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугушуп жүргөнүн, ийне окуясынан кийин өлкөдөн чыгып кеткен өзбек активисттеринин туугандарын Роза Отунбаевага жана Эдил Байсаловго каршы көрсөтмө берүүгө көндүрүп жатканын жазган эле. 2010-жылы убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаевдин аппаратын бир айда жетектеген Байсалов бүгүн Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, президент Атамбаев атайын кызматка өзүн камоо тууралуу буйрук бергенин айткан. Маалымат сайттагы макала боюнча парламенттик комиссия түзүүнү иликтөө учурунда улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Абдир Сегизбаевдин отставкага кетишин талап кылган. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Орусиядагы шайлоого байкоо салган миссиясынын жетекчиси укуктук чектөөлөр, маалымат каражаттарын көзөмөлдөө жана жарандык коом өкүлдөрүн куугунтуктоо шайлоо өнөктүгүнө терс таасирин тийгизгенин, Орусиялык добуш берүүчүлөргө түрдүү саясий альтернатива берилбегенин белгиледи. Ошол эле маалда Илка Канерва Москвадагы пресс-конференцияда билдиргендей, мамлекеттик думага шайлоодо ачык айкындуулуктун деңгээли жогорураак болду. Бирок негизги укуктар дагы деле чектелип жатат. Орусия демократияны жактаганын далилдегиси келсе, жарандарга кеңири эркиндик берүүгө, алардын коомдук турмушка көбүрөөк тартылышын камсыздоого тейиш, деди Канерва элеми. ЭККУ-нун парламенттик ассамблеясынын делегациясы Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Элла Памфилованын жетектөө ыкмасы шайлоону жакшы жүргүзсө болорун көргөздү деп белгиледи. Алдын ала маалыматтар боюнча бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясы төмөнкү палатадагы 450 орундун 343-ун алышы мүмкүн, башкача айтканда конституциялык көпчүлүккө ээ болмокчу. Калган мандаттар Кремльге лоялдуу 3 партияга тийди. Бирок жекшемби күнкү добуш берүүгө эл өтө аз катышты. 2011 жылы добуш берүүчүлөрдүн 60% өз тандоосун билдирсе, бул ирет 47.5% гана келди. Оппозициядагы партиялар болсо көптөгөн мыйзам бузуулар катталганын белгилешүүдө. БШКнын төрайымы Памфилова мыйзам бузуулар боюнча буларды айтты.
По нескольким участкам трех регионов.
Дагестан, Ростов-на-Дону жана Нижний Новгород чөлкөмдөрүндө бир нече шайлоо участкасында болгон шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылышы мүмкүн. Биз учурдагы маалыматка таянуудабыз. Дагы ушундай маалымат түшө турган болсо, тезинен текшерип, тиешелүү чара көрөбүз.
И быстро оперативно принимать соответствующие меры.
Нью-Йоркто 17 сентябрда болгон жардырууга байланыштуу 28 жаштагы киши изделип жатат. Ал тээги оогандык АКШнын жараны Ахматхан Рахами экенин расмий адамдар билдиришти. Жергиликтүү полициянын сүрөтүн таркатты. Шаардын мэри Билл де Блазио ал адам куралчан жана кооптуу болушу мүмкүн деп эскертти. Жардыруудан 29 киши жараланган эле тергөөчүлөр маалымдагандай колго жасалган бомба спорт дүкөндөрүндө сатылган танерит деген зат менен дүрмөттөлгөн. Ошондой эле бомба Бостон марафону учурунда колдонулган жардыргычтарга окшошуп болуп чыкты. Ошол эле күнү Нью-Джерсиде чакан бомба жарылып, аскерлердин соопчулук иш-чарасы башка күнгө которулган. Расмий өкүлдөр ал кол салууларды эл аралык террордук уюмдар менен байланыштырган далилдер азырынча жок дешүүдө. Бүгүн ошол эле Нью-Джерсиде темир жол вокзалында акыр чекер арасында табылган шектүү буюм робот аны зыянсыздандырууга аракеттенгенде жарылып кетти. Элизабет шаарынын мэри Кристиан Болвейч жардыргыч заттар боюнча адистер баштыкка салынган 5 жабдыкты текшерип жатканда бирөө жарылганын билдирди. 3 жаштагы Исхак Үсөновдун үй бүлөсүн турак жай менен камсыз кылууну президент Алмазбек Атамбаев өкмөткө тапшырды. Мамлекет башчынын тапшырмасын президент аппаратынын жетекчиси вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиевага жана Ош облусундагы өкмөт өкүлү Таалайбек Сарыбашевке жолдоду. Мамлекет башчысы өзүнүн тапшырмасында кыргыз өкмөтү өлкөдө эне менен баланы коргоо маселелерине байланышкан кырдаалды кайрадан терең талдап чыгуусу зарылдыгы айтылат. Бул тууралуу президент маалымат кызматы кабарлады. Картон кагазда уктап жаткан 2-3 жаштагы баланын сүрөтү интернетте кызуу талкууга алынгандан кийин президент баланы таап чыгуу жайын аныктоону тапшырган. Кийинчерээк ал бала 3 жаштагы Исхак Үсөнов экени, энеси ага кошуп дагы 3 баласын жалгыз багаары балдарында энесинин да документтери жоктугу аныкталган. Жергиликтүү бийлик балдарга документ берилип, бала бакчага жайгаштырылаарын, ал эми энеси жумуш менен камсыз болоорун маалымдаган.
Чоң рахмат жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Эмне эртеңки күндүн ырайын билип алсак, эртең 20 сентябрда өлкө аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз тоолуу райондорго кар жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарга кар жаашы күтүлөт. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 12-17 градус болсо, күндүз 26-31 көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30. Ош жана Жалалабадта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33. Баткенде түнкүсүн 13-18, күндүзү 29-34 чейин чыгат. Ысык көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 23-28. Бишкекте 20 сентябрда жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 14-16, күндүз 29-31 градус жылуу. Кыргызстанда саясий абал курчуганы парламенттеги көпчүлүк коалиция тарайт деген сөздөр күчөдү. Мындай аракеттер бийликтин каршылашына айланган Атамекен фракциясынын коалициядан чыгаруу айласы катары сыпатталууда. Башкаруучу коалициянын айланасындагы жүрүштөр тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асановдун баяндан уксак.
Жогорку кеңештеги башкаруучу коалициянын тагдыры кайрадан арсар абалда турат. Өлкөдөгү саясий абалдын курушу менен социал-демократтар жана Атамекен фракцияларынын көпчүлүк коалицияда бир болушу мүмкүн болбой калгандыгы айтылууда. Өткөн аптада социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов азыркы курамдагы коалициянын тарап кетүү мүмкүндүгү сакталып тургандыгын айткан. Өмүркуловдун мындай билдирүүсү коалицияда туруп, оппозицияга өткөн Атамекен фракциясынын башкаруучу альянстан өз каалоосу менен чыгуудан баш тарткан соң жазалган. Бүгүн социал-демократтар фракциясы жабык жыйынга чогулуп, конституцияга өзгөртүү киргизүү маселесин талкуулады. Жыйында фракциянын коалициядан чыгуу маселеси да каралышы мүмкүн экендиги айтылган. Социал-демократчылардын лидери Иса Өмүркулов коалициядан чыгуу маселеси бүгүн каралбагандыгын Азаттыкка билдирди.
Андай сөз жок, тартындай маселе жок.
Ушул учурда парламенттеги ишенимдүү булактардын билдиришинче, социал-демократтар, Атамекен Кыргызстан жана Өнүгүү Прогресс фракциялары кирген коалиция башкача жол менен да бузулушу күтүлүүдө. Ага ылайык учурда коалициядан Кыргызстан фракциясы чыгышы мүмкүн. Азырынча коалициядагы фракциялар бул маалыматты расмий түрдө тастыктай элек. Кыргызстан фракциясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин вице-спикери Нурбек Алимбеков азырынча мындай маселе фракциянын күн тартибине коюла элек деп ырастоодо.
Эми андай эч кандай андай сөздөрдү уккан жокпуз биз. Кыргызстан тарката анан кайра кирет дегендей андай стабилдүүлүк керек. Кайра-кайра өзгөртө бергенден эмне пайда?
Ошол учурда Атамекен фракциясынын мүчөсү Алманбек Шыкмаматов көпчүлүктүн курамынан Атамекенди чыгаруу боюнча аракеттер көрүлүп жаткандыгын четке какпайт.
Эми аракеттер болгонсо атса керек, бирок биз айтпадык өзүбүздүн позициясы. Биз коалициядан чыкпайбыз. Эгерде коалициядан чыгуу керек болсо, алар өзүлөрү чыкканга толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Эмне үчүн чыкпайт? Жармашып турушат. Чачылаганда бир билгени бар да, эмне үчүн чыкпай атышат? Чачыратып алып кайра чогулта албай калабыз деп коркуп атат го дейм.
Муну менен катар азыркы шартта коалицияны таратуу боюнча аракеттер эң алгач Атамекенге каршы багытталгандыгын саясий талдоочулар билдирүүдө. Саясий эксперт Шерадил Бактыгулунун айтымында мындай кырдаалда Атамекендин коалициядан чыгуушу кыйын болот.
Текебаевко же Атамекенге мындай прессинг жасап атса бул туура эмес. Бул негизи административный ресурс тарабынан караса болот. Мисалы өмүргө чиркеп чечти, оозун жаап коелу деп ошол саясий күчтөр менен басылатпайбыз. Эткиле жамандалабыз деген. Ал болбойт. Ал жакты эч кандай коалициянын имесини бекитилген эмес.
Башкаруучу альянстын тарашы өлкөдөгү саясий абалга өз таасирин тийгизери да айтылууда. Мыйзамга ылайык коалициянын тарашы менен өкмөт отставкага кетип кайрадан кызмат бөлүшүүлөр күтүлөт. Бул өлкөдөгү ансыз да анча жакшы эмес турган экономикалык абалга терс таасирин тийгизерин адистер белгилешет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду дагы бир саясий тема менен улантсак, коомдук саясий ишмер Эдил Байсалов аны камоо тууралуу президент Алмазбек Атамбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине буйрук бергенин айтып чыкты. Анын алдында Фергана агенттиги Кыргызстандын атайын кызматынын өкүлдөрү Ошто, Жалал Абадта жана Өзбекстанда өзбек коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугушуп, 2010 жылы убактылуу өкмөттү жетектеген Роза Отунбаева менен анын аппаратын башкарган Эдил Байсаловко каршы көрсөтмө берүү же билдирүү жасоого көндүрүп жатканын жазган эле. Ушул маселенин чоожайына Элеонора Бешенбек кызы токтолот.
Эдил Байсалов камалышы ыктымал деген сөздөр башкы прокуратура өткөн аптада июнь коогасын уюштургандардын бири деп айыпталган Кадыржан Баатыровдун качуусу боюнча кылмыш иш козголуп, президенттин тапшырмасы менен тергөө тобу түзүлгөндөн тарта күчөгөн. Байсалов 19 сентябрда маалымат жыйын өткөрүп, президент Алмазбек Атамбаевди аны камоо тууралуу буйрук берген деп күнөөлөдү. Фергана Ньюском агенттиги жазып чыккан маалыматты текшерүү үчүн депутаттык комиссия түзүлүшү керектигин, атайын кызматтын төрагасы Абдил Сегизбаев кызматтан кетиши керектигин айтты.
Урматтуу Алмазбек Шаршенович, Фарид Амирзиминович, биз сиздерге ишенбейбиз. Биз сиздердин прокуратураңызга ишенбейбиз. Улуттук коопсуздук боюнча эмес, Атамбаевдин коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке биз ишенбейбиз. Бардык фракциялардан түзүлгөн парламенттик комиссия ушул маселенин бардыгын ийине жибине чейин изилдеп, ал жерде фактылар жетиштүү жазылып турат.
Фергана Ньюском агенттиги 19 августта Кыргызстандын атайын кызматы Роза Отунбаева жана убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө каршы этникалык компромат чогултуп жатат деген тема менен материал жарыялады. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жооптуу кызматкерлери түштүктө өзбек коомчулугунун өкүлдөрү менен бир канча жолугушуу өткөргөнү, анда июнь коогасы боюнча айыпталган өзбек активисттеринин туугандарына Отунбаевага каршы көрсөтмө берүүгө көндүргөн аракет жасалганы айтылат. Ошондой эле ушул айдын башында чекисттер Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Бөрөбай Жураевди коштоп Ташкентке барганы, анда жикчилик боюнча айыпталып кылмыш иш козголгон Карамат Абдуллаева, Инамжан Абдырасулов жана Жалалидин Салахудинов жана башкалар менен жолукканы, алардан дагы Роза Отунбаева менен Эдил Байсаловко каршы видео кайрылуу жасоого көндүргөнгө аракет кылганы белгиленген. Фергана Ньюском агенттигинин жетекчиси Даниил Кислов бул маалыматтар ишенимдүү булактардан алынганын жана материалга кирбей алган дагы башка өңүттөр бар экенин айтып берди.
Очень жаль, что я не могу назвать этих источников, поскольку люди, которые нам...
Мен ушул маалымат булактарын ачык көрсөтө албаганым өтө өкүнүчтүү. Анткени бул маалыматтарды айтып берген адамдар, эгер алардын аты ачык аталса, өмүрлөрүнө коркунуч туулуп калышынан чочулап турушат. Анан калса, алар ошол материалда жазылгандан дагы башка жагдайларды айтып беришкен эле. Биз аларды белгилүү себептерден улам азырынча жаза албайбыз. Ачык айтайын, биз бул маалыматты кокусунан эле билип калдык. Биз бир булактан алынган маалыматты кечээ кечке дагы кошумча маалымат булактары аркылуу тактап бышыктадык. Биз бул темада жазууну сөзсүз улантабыз. Анткени бул биздин кызыкчылыгыбызга төп келген тема. Кыргызстандын азыркы бийлиги түштүктөгү этникалык жаңжал боюнча убактылуу өкмөттүн айрым өкүлдөрүн күнөөлөп, атүгүл жаңжалды ошолордун өзү уюштурган дегендей билдирүү жасап жатканы акылга сыйбаган нерсе.
Кыргызстандын атайын кызматы өзүнө айтылган соңку доомат боюнча азырынча комментарий бере элек. Президенттин маалымат кызматы менен дагы байланышуу мүмкүн болгон жок. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын төрагасы Иса Өмүркулов азыркы бийлик саясий каршылаштарын куугунтуктап атайын компроматтарды чогултуп жатат. Кимдир бирөөлөрдү камоо тууралуу буйрук берилген деген дооматты негизсиз деп билдирди.
Баар тең болгон окуялар, эгерде ошондой иш аракеттер болгон болсо, муну баар тең азыр президент тапшырма бербедиби? Баар тең тактап чыгыш керек. Бул жерде мындай подтасовка же специально эчтеке болбош керек. Ошол дагы эч кимге кереги жок. Там ще президентке дагы. Эгерде кимде ким ошого тиешеси бар болсо, жооп беришет. Тиешеси жок болсо, маселе жок. Баар тең мыйзамдын негизинде баар тең ачык айкын болсун.
Азаттык бул макала жазылып жаткан чакта Fergana News.com агенттигиндеги макалада аталган Бөрүбай Жураев дагы башка өзбек коомчулугунун өкүлдөрүнөн комментарий ала алган жок. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев саясатта этникалык маселени колдонуу опурдалуу экенин эскертти.
Комиссия да айткан, 10 жылда жөн жерден чыккан жок. Ошо өзбек фактарын саясий маселелерди чечүүдө пайдаланабы дегенден келип чыккан деп айткан. Ошондон сабак алышыбыз керек. Бүгүн Fergana News гезити эмне деп жазып атат? ГКНБнын агенттери Жалалабадка барып өзбек лидерлери менен сүйлөшүп, Атамбаевтан башкасына жаман көрсөтмө бер деп көндүрүп жүрөт дейт. Коркутуп атат, алдап атат, балким сатып алабасы. Мен өзбек туугандарга айткым келет. Эки кыргыз жаңжалдашып атканда аралашпа. Келип келип эле сен күнөөлүү болосуң. 10 жылы дагы ошондон кесеп бетинен жаңжал чыккан.
Башкы прокуратура 14 сентябрда үйүн коогасын уюштурган деген айып менен сыртынан Өмүрбай эркинен ажыратылган. 6 жылдан бери издөөдө жүргөн Кадыржан Баатыровдун катышы боюнча кылмыш ишин козголгон. Ага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жаңы жагдайларды таап чыкканы негиз болгону айтылган. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
УКМК мына ушул Байсаловдун билдирүүсүнө карата жооп берип, ал атайын кызмат үчүн эч кандай кызыгууну жаратпайт. Байсаловдун сөзү бай бирок оорулуу кыял катары мүнөздөдү. Ошондой эле УКМК Fergana News сайтына чыккан маалыматтарга комментарий берүүдөн баш тартты. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Криминалдык төбөл Азиз Батукаев президент Алмазбек Атамбаевдин көрсөтмөсү менен абактан чыккан деди. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев пресс конференция куруп жатып, президенттик аппарат Текебаевдин бул айткандары боюнча комментарий бере элек. Нью-Йоркто 17 сентябрда болгон жардырууга байланыштуу 28 жаштагы киши изделип жатат. Картондун үстүндө уктатышка жатканы интернетке чыккан 3 жаштагы Ысхактын үй бүлөсүн турак жай менен камсыз кылууну президент Алмазбек Атамбаев өкмөткө тапшырды. Улуттар уюмунда бүгүн качкындар жана мигранттар маселеси боюнча саммит башталууда. Ага катышуу үчүн президент Алмазбек Атамбаев дагы учуп кеткен. Рузу эми эл аралык темалар менен улантсак, Азербайжанда саясий кырдаал курчуп баратат. Бийлик баш мыйзамды өзгөртүү үчүн 26 сентябрда референдум өткөрмөй болду. Буга каршы митингке чыккандарды полиция камакка алды. Өлкөдөгү акыркы жагдайларга Санжи Туйтунова серип салат.
17 сентябрда Месхул стадионунда өткөн оппозиция митингинде референдум эмне үчүн керек? Баш мыйзамды Ильхам Алиев үчүн гана өзгөртөбүзбү деген суроо коюлду. Азербайджандын Элдик фронту партиясынын лидери Али Керимли референдумду өзгөртүү максаты тууралуу буларды айтты.
Халкы сайдырмак.
Биз бүгүн референдумду өткөрүүгө каршы чыгып жатабыз. Референдум бир эле киши үчүн өтүп жатат. 2002-жылы ал өкмөткө келүүсү үчүн баш мыйзамды өзгөртүшкөн. 2007-жылы ал кайра шайланышы үчүн өзгөртүштү. Бүгүн алар байлардын бийлигин, Ильхам Алиевдин бийлигин бекемдөө үчүн өзгөрткөнү жатышат.
Митинг соңунда акциянын катышуучулары менен полиция кагылышып, бир нече адам камакка алынды. Эртеси 18 сентябрда ушул эле Месхул стадионунда Мусават партиясы да митинг өткөрдү.
Биздин талап келечек. Бүгүн элдин жашоосу эң төмөнкү чекке жетти. Алар банктар менен өкмөт туткунуна айланды. Жүздөгөн адамдар эркин сүйлөгөн үчүн камалып жатат. Алар репрессияга кабылууда. Түзүлгөн кырдаалдан чыгуу реалдуу эмес. Анткени бул система Ильхам Алиевдин режими менен түзүлгөн.
Алиев режимиди. Ильхам Алиевди.
деди Мусаваттын лидери Иса Гамбар эл алдында сүйлөп жатып. Иса Гамбар Алиевдин режими бир топ адамдарды түрмөгө тыкканын белгиледи. Жарандык кыймылдын лидери Руслан Изаятли митингде Ильхам Алиев монархия түзгөнү жатканын айтып, элди ойгонууга чакырды.
Монархия курмак истеген, адалетсиз.
Балдардын келечеги үчүн монархияга жок дейли. Биздин аталар республиканы түзүү жана түптөө үчүн өз өмүрүн тапкан ташыганын короткон. 98 жыл өткөндөн кийин булар монархия түзүүнү каалап жатат. Бул Мубарактын, Каддафинин ой жүгүртүүсү. Бул өлкөнү колго алып, тарыхый сабак беришибиз керек.
Монархия жок дейт.
Президент Ильхам Алиевдин үй бүлөлүк бизнесинин сырын ачкан үчүн түрмөгө отуруп чыккан журналист Хадижа Исмаилова өтө турган референдумга бийликти колдон чыгарбоо аракети деп баа берди.
Все эти поправки, они для того, чтобы продлить существование этого режима.
Бул өзгөртүүлөрдүн баары бийликтин мөөнөтүн узартууга аракет. Акча аз, баарынын оозун жаап сатып алууга кыйын болгон кезге даярдык. Туруктуулукту аз акча менен болсо да кармап туруу керек. Мындайда баш мыйзам бийликти колдон колго өткөрүү үчүн мыкты курал болуп берет.
Потенциальный инструмент для передачи власти от одного члена семьи другому члену семьи.
Оппозиция президенттик бийликти мурастап алат деп айтып жаткан Ильхам Алиевдин уулу Гейдар Алиев азыр 19 жашта. Азыр бийлик учурда президенттин кызматтагы мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга чейин узартууну, парламент депутаттыгына жана президенттикке талапкерлердин жашын 18 чейин төмөндөтүүнү сунуштоодо. Санжит Уйтунова, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter Маймылча RFRL Чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Уктуруубузду улантабыз. Келе жаткан жылдан тарта бийик тоолуу шартта иштеген адистер кошумча айлык ала баштайт. Өкмөттөн маалымдагандай, бул каражаттар бардык мугалим дарыгерлерге берилбестен өз кесибинен тышкары кошумча жумушту айкалыштырып аткарып жаткандарга гана алат. Айрым депутаттар бул кошумчалар деле адистердин маянасына сезилерлик каражат боло албайт десе, ошол эле учурда чек арага жакын айылдардын мугалимдери унутта калганын да белгилешти. Теманы Самат Жумакадыров кенен чечмелейт.
Бийик тоолуу, алыскы, жетүүгө кыйын аймактарда иштеген адамдарга колдоо көрсөтүү максатында иштелип чыккан өзгөртүүлөр мугалим жана дарыгерлерге тиешелүү. Ага ылайык, өз ишинен тышкары башка дагы милдетти аткарып жаткан адистер кошумча айлык акыга ээ болмокчу. Мыйзам долбоорлорунун демилгечилеринин бири депутат Жанар Акаевдин айтуусунда тийиштүү коэффициенттер бийик тоо шартында иштегендер үчүн 2012 эле жоюлуп калган.
Бул менчи ушул бийик тоолуу райондордо, айылдарда ушул кадрлык маселени чечүүгө бир аз болсо дагы мындай жардам болот деп ойлойбуз да.
Каржы министрлиги жаңы өзгөртүүлөрдөн улам кошумча 29,700,000 сом издөөгө киришти. Келе жаткан жылдан баштап каражаттар толук өлчөмдө төлөнүп башташ керек. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги болсо, бул өзгөртүүлөрдөн 1882 кызматкер кошумча төлөмгө ээ болорун билдирди. Аталган министрликтин орун басары Зууракан Каденова мыйзамдагы өзгөртүүлөр 789 калктуу конушка тиешелүү экенин кошумчалайт.
Бийик тоолуу жана алыскы барууга кыйын шартта жайгашкан бардык калктуу конуштарга көрсөтүлүп, республика боюнча 789 калктуу конуш бар. Анын ичинен бизде 1800 метр бийиктиктен жогору турганда 464 конуш, ал эми 272 бул алыскы конуштар барууга кыйын шарттар. Ушул 789 бардыгына
ал арада бийик тоолуу аймактарда иштеген кызматкерлер үчүн кошумча каражатты 2012 жоюлганы менен кээ бир аймактарга 2015 чейин төлөнүп келгени маалым болду. Социалдык өнүгүү министрлиги кошумча айлыктар катаалчылыктардан улам берилгенин айтып, айрыкча аны Нарын облусунун кызматкерлери алып келатканын айтат. Мындан улам мыйзамга кирип жаткан өзгөртүүлөрдөн улам аталган облустагы бийик тоолуу аймактардын кызматкерлери кошумча айлыктарды албай калуу коркунучу бар экенин депутат Акылбек Жапаров айтып өттү.
Мурун төлөнүп кеткен акчаларды кайра кайтаргыла деп прокуратура дагы ошондой искерди берип, мугалимдердин артынан түшүп атат дегенди угуп атам да. Ошондуктан бул мыйзамды кайсы сроктон баштап ишке кире башты? Бизде прецеденттер бар. Азыр биз кабыл алып кол коюлгандан эмес, жалаы ошо 13 жылдан баштап иштейт. 2012 жылдан прокуратуранын жооп суроосундагы сразу ошону жок кылып коюш керек.
Бирок депутаттар арасында ушул эле беренеге чыңырага жакын жайгашкан айылдардын социалдык кызматкерлерин кошуу зарылдыгын демилгелегендер да чыкты. Ал эми депутат Руслан Казакбаев жалпы кошулуп жаткан 29 миллион сомду 2000 чукул кызматкерге бир жылга бөлүштүрө келгенде сезилерлик кошумча каражат эмес экенин, өкмөт бийик тоолу жана алыс каймактардагы кызматкерлерге айлыкты дагы көбөйтүү керек деген айтат.
Эгер кошумча 29 миллион эми эле мисалы жалпы алгандачы 67 миллион десек же 1 миллион доллар десек жылдачы, анан эчти көзгөрбөйт да. Азыркы жолубузга, энергетикабызга чоң бир маданий бир окуяларга канча гана акчалар бөлүнүп аткан жок. Ушул тоолу райондогу мугалимдерибиз менен врачтарыбызга 29 миллион деген мен оюмча бул күлкү келтирет экен шал.
Азыркы мыйзамга өзгөртүүлөр бардык бийик тоолуу жана алыс каймактардагы кызматкерлерге тиешелүү эмес. Долбоор өз жумушунан башка кошумча иштеп табуу үчүн башка жумуштарды айкалыштырып иштеп жаткандар үчүн гана даярдалууда. Каржы министрлиги болсо мугалим жана дарыгерлердин айлыктарын жапырт көтөрүүгө азырынча казынанын тартыштыгы уруксат бербесин ачык айтууда. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Уктуруубузду улантып эми жергиликтүү баянга кезекти берсек, Оштогу тешик таш базарынын сатуучулары базарга кирген жолдун жабылышына нааразычылык билдирип чыгышты. Алар кире беришке бетон коюу аркылуу мэрия соодагерлерди мажбурлап башка жакка көчүргүсү келип жатат деп даттанышууда. Жергиликтүү бийлик болсо жашылча жемиш базарындагы блокпост коопсуздуктан улам коюлганын айтып жатат. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнист Нурматовдон угалы.
Тешик таш базарындагы 300 ашык соодагер 5 күндөн бери олтурган жерлерине жашылча жемиш киргизе албай убара. Автоунаалар мурда базардын ичине чейин кирип келип жүк түшүрсө, эми жолго коюлган бетон тосмодон өтө албай калышты.
Бүгүн келген 4 тонна помидорумду гайлер тосту дагы, базарга киргизбей койду дагы. 4 тонна помидорум нары сүйрөп, бери сүйрөп агып кетти. Мен күн кредиттөгүшүм керек эле. Бул жерге жарымын киргизди да, булар сатты. А мен сыртта калдым. 3 саат жалындым ошолоргочу. Киргизбей койду. Акыры жиним келди дагы, ыйлап туруп, помидор менен атып урам дегенге чейин бардым менчи.
Деди сатуучулардын бири Алтынай Капарова. Нааразы болгон соодагерлер жолго блокпост коюу аркылуу Ош шаардык мэриясы базарды мажбурлап башка жакка көчүргүсү келип жатканын айтышууда. Соодагерлердин дагы бири Талантбек Максотов буларга токтолду.
Бир адамдын кызыкчылыгы болуп атат, бизди көчүрүп мындан бетер жакка апарып атат да. Көчүрсүн, бизди условия түзүп берсин, эң таалага КамАЗ менен портенек бетонго жерге киргизсин, барабыз.
Тешик таш жашылча жемиш базарындагылар буга чейин Ленин көчөсүндө соода кылчу. Айтымат Кадырбаев Ош шаарынын мэрлигине келгенден кийин тыгындарды азайтуу максатында аталган базарды тартипке келтирип, соодагерлерди ушул жерге түшүргөн. Ишкер Максуда Наркулова мындай дейт.
Жолдон тазалап ушул жерге түшөсүңөр деп заставлять этип бизди түшүргөн бул жергечи. Биринчиден 2 жыл мурда жаңы мэр болгондо макул деп мынакей эми түштүк. Бирге түшкөндөн кийин колдон келгенишинче бирге мындай кылып условия жаратты. Эми болсо заставлять этип блок коюптур, бирден чыккыла деп атат. Майли ошону деле жапсын дейли, кайсы жерге алып барып атат азыр биздичи? Бул жерден хуже. Ток базар деп атат, коом базар деп атат. Вообще 10 адам батат, башка адам батпайт ал жерге.
Ош шаарындагы борбордук базардын бир бөлүгүн түзгөн тешик таш базарында жалпы 6 жеке менчик участок болсо, баарында өз алдынча базар кому бар. Аларда азырынча жагдайды түшүнө албай кымгоо түшүп калган кез экен.
Осмоновдун базарында бир кырсык болуп, ошо кырсыкта бир аял каза болуптур. Эми дал жаман иш, ошо күнөөлүү адам жазасын тартыш керек. Бирок ал кырсык менин базарымда болгон жок. Мен сурандым. Ал кырсык болгон жерде чара закондун негизинде чара көргүлө. Бирок менин базарыма ушу жолду ачып берсеңер, клиенттерибиз да эмне болуп калды эле, үйрөнүп калды эле, ушуну бир чечип берсеңиз деген атайын мэрияга бардым эле, бирок мэриядан сиздин базарыңызда жабылат деп айтышты мага,
деди тешик таштагы базаркомдордун бири Нуркул Шырдаков. Кырсык демекчи 11 сентябрь күнү ушул базарда жүк ташыган автоуна тормозу кармабай калып бир аялды тебелеп кеткен. Аял окуя болгон жерде жан берип, айдоочу камакка алынган. Жергиликтүү бийликтер ушундан улам коопсуздук чаралары киргизилгенин билдирүүдө. Ош шаардык мэриясынын бизнес чөйрөсүн өнүктүрүү агенттигинин башчысы Алик Мырзалиев буларга токтолду.
Элдин коопсуздугун ойлош үчүн мэрия ушундай бир иш чарага биз мажбур болуп атабыз да. Мына ал жерде эки базарды эч ким көчтөгөн жок. Мэрден розасыз отургандар сата берсин. Биз баягы чоң жүк ташуучу машиналарды өткөрбөш үчүн гана ушул чарага барып атабыз да. Керүен сарайды, анан ал жерде Латыпжанов деген жичке бар, ошол жерди сунуш кылдык. Мына оптоштор азыр баарын жүктөрүн жүктөп кетти.
Бирок ошол эле кезде сатуучулар дүн соодагерлерди киргизбөө Тешикташ базарынын ишмердүүлүгүн чектейт дешет. Анткени кардарлар дүңүнөн саткандарды издеп бул жакка келбей калышы мүмкүн. Ошол себептүү мындагылар Тешикташты көчүрсө, анда биротоло борбордук базарды башка жакка көчүрүү керектигин айтышууда. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберилери ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинкисине кирип барабыз. Бишкекте саат 10:30, Оодо Азаттык радиосу. Кыргызстанда жыл өткөн сайын эмне үчүн пахта аз айдалып жатат? Азаттыктын агым жана базар түрмөгү мына ушул пахта айдоонун түйшүгүнө токтолот. Ошондой эле табияттын берекесинен пайдаланып түрдүү образдардын элесин сүрөткө түшүргөн 16-чы кылымдагы Жузеппе Арчимбольдонун тагдырына дагы токтолобуз. Бул жарым саатта биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн дүйшөмбү, 19 сентябрь. Микрофондо мен Али Токтоконов, адегенде Айнура Жекшек кызынан жаңылыктарды уксак.
Криминалдык төбөлү Азиз Батукаев президент Алмазбек Атамбаевдин көрсөтмөсү менен абактан чыккан, бул тууралуу Ата мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында мыйзамдагы ууру делген Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда абактан чыгышын иликтөө үчүн Ата мекен фракциясынын демилгеси менен парламенттик комиссия түзүлгөн. Текебаев комиссия бир жума ичинде абактан качууну ким уюштурганын аныктап, Батукаев түзөтүп президент Атамбаевдин көрсөтмөсү менен түрмөдөн бошотулганы белгилүү болгонун кошумчалады. Бирок ал кездеги президент аппаратынын жетекчиси Данияр Нарынбаев келип, Атамбаевдин иликтөөнү токтотуу тууралуу саламдуу айын жеткиргенин, бул болсо мародерчулук боюнча үчүнчү иши ачыларын эскерткенин белгиледи.
Мы кратчайший срок раскрыли, что Батухаева отпустили по указанию Атамбаева. Довели дело вплотную до Атамбаева. Все доказано. Только Атамбаев не сдаёт пока. Ошондой үчүнчү жолу Атамбаев мародер ишин ачам деген.
Деди депутат. Президент аппараты Текебаевдин айткандары боюнча комментарий бере элек. 2013 жылдын апрелинде Нарын шаардык соту 16 жылга кесилген Азиз Батукаевди айкы ооруга чалдыкты деген жүйө менен бошотуп, ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Орусиядагы шайлоого байкоо салган миссиясынын жетекчиси укуктук чектөөлөр, маалымат каражаттарын көзөмөлдөө жана жарандык коом өкүлдөрүн куугунтуктоо шайлоо өнөктүгүнө терс таасирин тийгизгенин, орусиялык добуш берүүчүлөргө түрдүү саясий альтернатива берилбегенин белгиледи. Ошол эле маалда Илка Канерва Москвадагы пресс-конференцияда билдиргендей, мамлекеттик думага шайлоодо ачык айкындылыктын деңгээли жогорураак болду, бирок негизги укуктар дагы деле чектелип жатат. Орусия демократияны жактаганын далилдегиси келсе, жарандарга кеңири эркиндик берүүгө, алардын коомдук турмушка көбүрөөк тартылышын камсыздоого тийиш, деди Канерва. Ал эми ККУнун парламенттик ассамблеясынын делегациясы борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Элла Памфилованын жетектөө ыкмасы шайлоону жакшы жүргүзсө болорун көргөздү деп белгиледи. Алдын ала маалыматтар боюнча бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясы төмөнкү палатадагы 450 орундун 343-ун алышы мүмкүн. Башкача айтканда, конституциялык көпчүлүккө ээ болмокчу. Калган мандаттар Кремльге ылайялдуу дагы 3 партияга тийди. Бирок жекшемби күнкү добуш берүүгө эл өтө аз катышты. Ал эми оппозициядагы партиялар көптөгөн мыйзам бузуулар катталганын белгилешүүдө. БШКнын төрайымы Элла Памфилова мыйзам бузуулар жөнүндө буларды айтты.
По нескольким участкам в 3 регионах
Дагестан, Ростов-на-Дону жана Нижний Новгород чөлкөмдөрүндө бир нече шайлоо участкасында болгон шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылышы мүмкүн. Биз учурдагы маалыматка таянуудабыз. Дагы ушундай маалымат түшө турган болсо, тезинен текшерип, тиешелүү чара көрөбүз.
Оперативно принимать соответствующие меры.
Деди Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги Сириянын өкмөттүк күчтөрү үчүн козгоочулардын чабуулуна туш болуп жаткан шартта ок атышпоону сактоо маанисиз деген оюн билдирди. Министрликтин өкүлү генерал-лейтенант Сергей Руцков маалымдагандай, 24 сааттык мониторинг маалында Сириядагы жарашуу 53 жолу бузулганы катталган. Байыстуу оппозициялык топтор террордук уюшмалар менен биригүүдө жана чогуу чабуулдарды даярдап жатышат деген маалыматтар бар, деп кошумчалады министрлик. Орусия жана АКШнын арачылыгы менен түзүлгөн ок атышпоо келишими 12-сентябрь да күчүнө кирген. Бирок анын шарттары бир нече ирет бузулуп, Алеппо шаарына гуманитардык жардам жеткирүү мүмкүн болбой калгандан кийин макулдашуу үзгүлтөккө учурайт деген кооптонуулар күчөдү. Кытайдын Бишкектеги элчилиги виза берүүнү 10-октябрдан тарта калыбына келтирүүнү убада кылды. Бул тууралуу тышкы иштер министринин орун басары Азамат Үсөнов бүгүн парламенттик комиссия жыйынында билдирди. Анын айтымында виза боюнча Кытай тарапка 4 жолу нота жиберилген, бирок элчилик өткөн айдагы жардыруудан кийин жабдыктар жарактан чыкканына байланыштуу иш токтоп турганын кабарлаган. 30-августта Кытай элчилигинин имаратына жангечтүү унаасы менен кирип барып өзүн жардырып жиберген, андан 3 кызматкер жабыркап, имаратка зыян келтирилген. Элчилик виза берүүнү убактылуу токтоткон болчу. Мунун айынан Кытайда билим алган 300 жакын студент окуулар үзгүлтүккө учурап жатканын айтып, нааразылык билдиришкен эле.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Баарын Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Дыйкандар жыл өткөн сайын пахта аз айдалып жатканын белгилешүүдө. Алар буга түйшүктүү мээнет менен өстүрүлгөн пахта аяк жагында арзан сатылып жатканын себеп кылышат. Өкмөт болсо акыркы 2 жылдан бери пахта аянты көбөйүп, баасы да көтөрүлө баштаганын билдирүүдө. Апталык адам жана базар берүүбүздүн бул чыгарылышы мына ушул маселеге арналмакчы. Берүүнү кесиптешим Замира Кожобаева даярдаган.
Саламатсыздарбы. Айыл суу чарбоо жана кайра иштетүү министрлигинин маалыматы боюнча быйылкы жылы пахта өткөн жылга салыштырмалуу арбын айдалды. Аталган министрликтин атайын адиси Акылбек Жумалиевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, быйыл 16600 гектар жерге пахта айдалды. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 2000 гектардан арбыныраак. Ошол эле учурда мындан 5-6 жыл мурдагы караганда бир топ эле аз.
Мисалы үчүн 2010 жылда ала турган болсок, пахтанын аянты 26,5 гектар болчу. 2011 жылдагы аянты 37000 ашуун гектар эгилген 100000 тоннанын тегерегинде алганбыз. Эми 2013 жылдан баштап пахта аянты азая баштаган. 2013 23,4000 гектар айдалып 68,8000 тонна алынган.
Салыштыруу үчүн айта кетели, акыркы 10 жылдын ичинде 2011 жылы Кыргызстанда 37400 гектар жерге пахта айдалган. Быйылкы айдалган аянттын көлөмү тилекке каршы мунун теңине да жетпейт. Пахтанын жыл өткөн сайын аз айдалуусуна анын баасы түшүп кеткени негизги себеп экенин расмийлер да пахтакерлер да баса белгилешет. Кыргызстандын түштүгүндөгү Ош Жалал Абад облустарында пахта негизги техникалык өсүмдүк катары мурдатан арбын айдалчу. Ушундан улам салттуу түрдө сентябрь айы пахта теримдин кызыган учуру деп саналып келген. Жылга бул айда терим кызып пахта кабыл алган заводдордун иши кызуу жүрүп жаткан учур болчу. Акыркы 2 жылдан бери пахтадан киреше кескин азайгандыктан анын өнүмү да кыскарды. Быйылкы жылы пахтанын аздыгынан аны кайра иштетүүчү айрым заводдор ишин баштай элек болсо, кээ бирлери ишин токтотуп, заводдорун жабууга аргасыз болушкан. Ушул тапта Жалал Абадда пахта айдалган талааларда терим кызуу жүрүүдө. Быйылкы жылы пахтасын мурдагы жылдарга салыштырмалуу кымбатыраак сатып жатышканына кубанган дыйкандар түшүм да быйыл жакшы болгонун айтып жетине албай турган учуру. Аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматовдун репортажы.
Ашуровдордун үй бүлөсү пахтанын экинчи түшүмүн жыйноого киришти. Бир гектар жерге эккен пахта талаасынан быйыл 3 тоннага жакын ак алтын жыйноого камылып жатышат. Биринчи түшүмдү жыйноого караганда азыр теримчилер жоктугун айткан махарам туугандарын кол кабыш кылууга чакырган. Бирок аларга да тереген пахтасына килограммын 5 сомдон төлөп берет.
Энди биз 25 жылдан бери пахта экебиз. Энди быйыл ашы 5 сомдон тердирепбиз.
Быйыл баары кымбат болуп жатат. Азыр мына теримчилер жок, айласыз тааныштарды чакырып 5-6 сомдон тердирип жатабыз. Буга чейин кеткен жер семирткеч, жер айдоо сыяктуу чыгымдарды биз эсепке алган жокпуз. Бирок баары бир пахта өзүн акташы кыйын. Бирок айласы жыл сайын эккендиктен дагы эле пахта өстүрө беребиз.
Жыйналган түшүмдүн баарын дыйкан азыр үйүндө кармоодо. Анткени ак алтындын баасы азыр дыйканды канааттандырбайт. Жыйым терим иштери бүткөн соң гана сатыкка чыгарууну эпкөрүүдө.
Пахталар жакшы бийил. Бултурам жакшы болгон.
Биринчи теримден 1 тонна 800 кг пахта жыйнадык. Эми кийинки эки теримдер биригип 1 тоннадан ашыгыраак болсо керек. Пахта быйыл жакшы ачылды, түшүмдүүлүк да жакшы. Бирок баасы азыр бир аз бизди ойлондуруп турат. Эки баламды да ушул пахта менен окутуп жатам. Бизде башка киреше булагы жок.
Жалал Абад облусу боюнча быйыл 9700 гектар жерге эгилген пахта талааларынан 30 000 тонна ак алтын жыйноо пландалууда. Учурда анын 5 000 тоннасы кампага келип түштү. Базаркоргон районунда түшүмдүүлүктү жогорулатуу максатында пахта өрөөнүнө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын райондук айыл чарба департаментинин жетекчиси Авазбек Палванов айтат.
Коттун текстил сектору деген пахта заводда бул атайын Кытай 62, Кытай 55 деген сортторду атайын карасуудан агалаттырып сотто боюнча апелди кандарга биз бештирди.
Пахта талаалары эски жылдарга салыштырмалуу көбөйгөндө азайганда эмес. Анткени менен кийинки жылы анын аянтын кеңейтүү жагы пландаштырылууда. Бирок соңку кездери ак алтынды өстүргөн дыйкандардын саны азайгандыктан облустагы 16 пахта тазалоочу заводдун болгону азыр 6 гана иштеп жатат. Базаркоргон районундагы пахта заводдордун бири дыйкандар менен өзүнчө иш алып барып, аларга колдоо көрсөтүп келе жатканын өндүрүш боюнча директордун орун басары Майрамбек Турдыев билдирет.
1 150 тонна пахта алганбыз да былтыр. Быйылкы андан көп. 4 000 тонна пахтага расчет алып атабыз, эми ошо көбөйүп атат да. Бул деген сөз дыйкандарга жардам берген дыйкандар эгип атат, биз жардам берген дыйкандар. Келишимде мындай кылган, мисалы үчүн жазда пахтаны эгип баштаганда буларга биз жардам бере беребиз. Проценти жок товарный кредит беребиз, акча беребиз, проценти жок. Азыркы мына пактаны терип алып келип саткан убакта чечилет. Пактаны биз базар баасынан төмөн бербейбиз да. Аларга биз пакчаны бере беребиз, бирок бүгүнкү күндөгү пактаны алып атканда баасы 42 сом болсо 42 сом, 45 сом болсо 45 сомдон беребиз да.
Заводдор бүгүндөн тартып пактаны килограммын 42 сомдон сатып алууга келишти. Бул сумма былтыркы жылдан 2 сомго аздык кылат. Бирок адистер бул баштапкы гана баа экендигин айтып, нарк дагы жогорулоосун болжоп жатышат. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппаратынын айыл чарба секторунун башчысы Нурбек Жээнәлиев облуста негизги экспорт Россия жана Түркияга жасаларына токтолду.
Эгер пахтанын аякты көбөйсө, токтоп турган заводдордун дагы толук иштеп кетишке мүмкүнчүлүк бар. Сүрөнүн азырынан заводдор дагы аз санда иштеп атат.
Рустан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу угармандар, ободо Азаттык уналгысынын адам жана базар аттуу программасы. Биз бүгүн пахтанын баасы тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Жалал Абадтагы көйгөй менен Кубаныч Ош облусунун дыйкандарында да бар. Толугураак Оштон кесиптешим Мудрас Исаков айтып берет.
Ошто учурда 1 кг пахтанын баасы 43 сомдон алынууда. Ал баа 50 сомго чыгып калышы мүмкүн деп айыл өкмөтү элди үмүттөндүрүп турат. Маселен, Араван районундагы Алянаров айыл өкмөтүндө пахта аянттары былтыркы жылга караганда 2 эсеге көбөйгөн. Аталган айыл өкмөттүн башчысы Жалалдин Нурбаевдин айтымында эл быйылкы жылы пахтадан дурус эле пайда тапчудай болуп турат.
Пахтанын аянты да жакшы, быйыл акчасы да уже былтыркыга караганда, жылдагы караганда жакшы. Азыр 42 сомдон баштады эле 45 сомго чыкты азыр. Былтыр 144-150 гектарга жакын болсо, быйыл 266 гектар эгилди. Биздин айыл заводдор элге алдын ала соляркасынан жардам берди, үрөнүнөн жардам берди, дагы селитрадан жардам берди. Ну биз силердин пахтаңарды алып кетебиз деп алар гарант болду.
Деген менен Аравандык дыйкан Атабек Акматалиев 80 соток жерине айдаган пахтадан быйылда жалчыган пайда көрбөйт окшоймун деп жаздан тарта кылган эмгегине өкүнүп отурат.
Бир этек мынанчалык пахтаны 600 сомго тердирип атабыз. Апарсак ал 800 сом болот, бизге 200 сом эле калып калып атат. А расходубуз десе турса эч бала жок бул жердечи. Мен өзүм азыр личный дыйкан, азыр мына данный время терип атат меникини. Пахтамы. Мен азыр күйүнүп отурат элем. Саар малдарга эми айтыпчы, значит тегиш кереги жок экен депчи. Бул 50 сом деп атат бул кажаке. 50 сомом каптабайт. Мындан где-то 5-6 жыл мурун 70-80 чыккан. Ошондой ценалар болсо бул жерде каптайт. Адам эгет аны ошондочу. Турган жерде машинаме алып келемин. Мына мен азыр бүгүн мына жерде азыр 500 сомдук самса алып туруп тергендерге жөнөттүм. Пахта тергендерге алдагы расходко кирет. Ошондой эле эсептеп келсе дыйканга эчтеке калбайт.
Атабектин айтымында пахта алуучулар биринчи түшүмүнөн кийин эле бааны түшүрүп жиберишет.
Мен мындай түшүндүрөйүн, азыр бизде башында 40 сом башында сена коюшат. Анан кийин азмаз алгандан кийин какой-то өздөрүнүн планы азмаз толуп калгандан кийин анан кийин түшүрөт дагы 30 сом, 34 сом, 35 сомго чейин болуп калат да. Азыр мына мындайча айтканда, биринчи түшүм пахта өтө качественный пахта болот да. Буларга лабораторный алегидайга жооп берет дагы, ошону салкынбатыраак алып коюп туруп, уже кийинки сорттор арзандап кетет да, дыйкандар каптоо калды, көпчүлүгү экпей койду.
Араванда пахта эгүүдөн көңүлү көп таштай калып, өзүнө мындан кийин пахта айдабайм деп ант бергендер да бар. Алардын көбү күзүндө көтөрүлөт деген пахтанын баасы тескерисинче арзандай бергенинен улам ренжишкен. Пахта эспек беспи?
Эккимин да келбейт, экпеймин дагы. Себеп ал акчасы начар дей. Кышта, күздө айта берет баягы паланчасын. Кийин дыйканда да алдап атпайбы?
Кантип алдайт? Албай коебу?
Албай коет да, албетте албай коет.
Учурда Араван районунда Акбула аттуу заводу дыйкандардын пахтасын 43 сомдон кабыл алып баштады. Ишкананын жетекчиси Маметбек Мирзабаевдин айтымында негизги сатып алуучу орусиялык компания экен. Эл 50 сомго чыгат деп үмүттөнүп жаткан баа тескерисинче түшүп кетиши да мүмкүн дейт.
Башкаларга карабайбыз биз. Башкалардыкы мисалы Жалалабадта азыр максимально 40 болуп атат. А биз азыр 43. Өзүбүздүн баа биз бир жака карай иштейбиз. Башка бир жерге бир жерге көтөрүлсө көтөрө беребиз.
Негизи 1 гектар жерден 4 тоннага чейин пахта жыйналат. 4 тонна пахта эгерде тегиз 50 сомдон кабыл алынса дыйкан 200 000 сом табат. Бирок 1 гектардагы пахтаны өстүрүү үчүн 100 000 сомдун тегерегиндеги акча коротулат. Ошондо 1 гектар жерге пахта айдаган дыйкан отундан тышкары 100 000 сомго чейин киреше табат. Бирок өлкө түштүгүндөгү дыйкандардын көбүнүн жер аянттары 1 гектарга жетпейт. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Рахмат Ыдырыс. Баа демекчи, айрым эксперттердин баамында килограммы 42-43 сомдон сатуу дыйкандарга өтө эле көп киреше алып келбейт. Бүгүнкү күнү 1 килограмм пахтаны 5-6 сомдон төлөп тердирип жаткан пахтакерлер жер суу салыгын жана башка майда баратчы ашаны кошпогондо жерди айдатуу, үрөн, күйүүчү май, минералдык терсемирткич, отоо чөптөргө, зыянкеч курттарга каршы колдонулуучу дары дармектерге сарпталуучу каражаттардын баарын кошкондо пахтага азыр сунушталып жаткан баа нарксыз. Пахтанын баасы акыркы 10 жылдыкта 2009 жылы кымбат болгон. Ал жылы дыйкандар 1 килограмм пахтасын 60 сомдон сатышкан. Андан кийинки эле жылы баа 35 сомго, кийинки жылы болсо 28 сомго чейин түшүп кеткен. Ошондон бери баа улам төмөндөөнүн үстүндө. Айыл суу чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу жана агромаркетинг башкармалыгынын башчысы Жумабек Асылбеков пахтанын баасы дүйнөлүк базарда аныкталарын белгилеп, анын үстүнө айрым пахта кабыл алуучу өлкөлөрдө бааны көтөрбөй жатканын айтып кетти.
Биздин волокнаны Турчияменде Россия алып, алар как монополист болуп бааны коюп коюп, ошонун негизинде конкуренция жок, бааны көп көтөрүлбөй, ошол себептен кичине дыйкандарыбызга кичине кыйынчылык болуп аткан. Биз ошол проблеманы коюп келебиз жыл сайын, что баа глубокой до конца переработка кылгыла депчи.
Айыл чарба министрлиги ушул тапта Кыргызстанда жаңынан курулуп жаткан эки текстиль фабрикасына үмүт артып турат. Түрк ишкерлери тарабынан Карабалтада түптөлүп жаткан деңиз текстиль ишканасы менен Токмокто жергиликтүү ишкерлердин аракети менен курулуп жаткан текстиль транс ишканасы ишке кирери менен пахта кабыл алып, аны кайра иштетпесе да, келечегинде жергиликтүү дыйкандар өндүргөн пахтадан жеп берип, кездеме согуу ниеттери бар. Токмоктогу текстиль транс ишканасынын аткаруучу директору Кайрат Ахматбековдун Азаттыкка билдиргени боюнча:
Биз азыркы убакта аз бизде Өзбекстандан даяр жип алып, бул жактан ошо жип менен кездеме токуп антабыз да. Келечекте оюбузда биякта дагы экинчи дагы проектибиз бар. Жип чыгарган фабриканы өзүбүздө куралы деген оюбуз бар да. Ошол жип чыгарган фабриканыбызды Кудай буюрса куруп алсак, анан Кыргызстандагы пахтанын баарын өзүбүз иштетебиз да. Иштеткенге толук мүмкүнчүлүк болот бизде, Кудай буюрса.
Адистердин айтымында Кыргызстанда өндүрүлгөн пахтанын сорттуулугу дагы, сапаты дагы дүйнөлүк стандартка толук жооп берет. Ушул тапта пахтанын дүйнөлүк баасы 1.48 доллар турат. 2011 жылы пахтанын баасы рекордтук чийитке жетип, дүйнөлүк базарда ак буланын 1 килограмы 2 доллардан ашкан. Урматтуу угармандар, ушул менен апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнүн бул санында пахтанын баасы тууралуу кеп кылдык. Уктурууну мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага кесиптештерим Жалал-Абаддан Руслан Калматов жана Оштон Ыдырыс Исаков жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен бул адам жана базар берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эми кийинки берүүнү баштайбыз. Ага чейин жаңылыктарга токтоло кетсек. К Криминалдык төбөл Азиз Батукаев президент Алмазбек Атамбаевдин көрсөтмөсү менен абактан чыккан деди. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев маалымат жыйыны өткөрүп жатып, президенттик аппарат бул айткандар боюнча комментарий бере элек. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Орусиядагы шайлоого байкосулган миссиясынын жетекчиси укуктук чектөөлөр, маалымат каражаттарын көзөмөлдөө жана жарандык коом өкүлдөрүн куугунтуктоо шайлоо өнөктүгүнө терс таасир тийгизгенин, орусиялык добуш берүүчүлөргө түрдүү саясий альтернатива берилбегенин белгиледи. Кытайдын Бишкектеги элчилиги виза берүүнү 10 октябрдан тарта калыбына келтирүүнү убада кылды. Германияда канцлер Ангела Меркельдин партиясы Берлинде регионалдык парламентке шайлоодо утулуп калды. Улуттар уюмунда бүгүн качкындар жана мигранттар маселеси боюнча саммит башталууда. Мына ушул саммитке катышууга Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да жөнөп кеткени белгилүү. Кадырман угарман, эми уктурубузду тарых жана тагдыр түрмөгү менен улантсак. Сиз адамдын башын ашкабакка же помидорго, алмуртка же шабдалыга, ал жалпы кебетесин маймылга же арстанга окшоштуруп тартылган сүрөтүн эчен ирет көргөнсүз. Ал эми мөмө жана жашылча жемиштерди бирден курал тартылган адамдын портретинчи. 16-чы кылымда өткөн италиялык художник Джузеппе Арчимбольдо табияттын берекесин пайдаланып, түрдүү образдардын элесин сүрөткө түшүргөн. Маньеризм мектебинин бул улуу өкүлү ким жана кандай эмгектерди жараткан? Амирбек Азам уулу тарых жана тагдыр түрмөгүндө мына ошол киши тарткан сүрөттөрдү үн менен жеткирип берүүгө аракет кылмакчы.
Джузеппе Арчимбольдо Европа маданиятынын бешиги саналган Италиянын Милан шаарында 1527 жылы ата бабаларынан бери динаятчы, юрист жана художник болуп келген белгилүү үй бүлөдө туулат. Джузеппе эмгек жолун орто замандардагы көпчүлүк булочокко тактуу художниктер сыяктуу дубалдардын бетине фреска жана айнекке мозаика тартуудан баштайт. Арчимбольдо таланты ташып турган жылдарын ыйык Рим империясынын императору Рудольф II менен чогуу Прагада өткөргөндүктөн, таланттуу художник тууралуу сөз кылганда Габсбургтар тукумунун бул мыкчыгерин аттап кетүү мүмкүн эмес.
Рудольф II чех падышасы жана ыйык Рим императору болгон. Ал 1575 жылы Богемия падышасынын тактына отурат жана 8 жылдан кийин империянын борборун Венадан өзү жанындай сүйгөн Прагага көчүргөн. Рудольф шымалана киришип, Праганы Ренессанс архитектурасынын, искусствонун, илимдин жана астрономиянын борборуна айланткан. Анын ордосун замандашы Англиянын падышасы Елизаветанын ордосу менен салыштыра алабыз. Эки өкүмдар саясий жана башка тармактарда пикир алмашып, Прага менен Лондондун арасында катташыган чабарман тынбай каттаган. Атүгүл эки падыша бири-биринин кулактары болуп туруу үчүн жансыздарды же шпиондорду жөнөтүп турган.
Дейт чехиялык сүрөтчү Натали Медунова. Рудольф II замандаштары тарабынан көркөм өнөрдүн меценаты, художниктер менен илимпоздордун колдоочусу деп таанылган. Анткени 1580 жылдардын ортосунан тартып Прагага ар жерлерден художниктер, скульпторлор, усталар агылып келип шаар Европанын маданий борборуна айланат.
1775 жыл ченде Рудольф II батыш менен чыгыштын, түндүк менен түштүктүн мыкты жетишкендиктерин айкалыштырып, Праганы Европанын чыныгы жүрөгүнө айлантат. Ал Европа маданиятынын бешиги деп саналган Италиядан көптөгөн архитекторлорду, мармар таштан зыңгыраган имараттарды курган усталарды, масондорду жана художниктерди чакырат. Себеби Рудольф II'нин максаты Праганы ордолуу шаарлардын берметине айлантуу эле. Ошондо колунан көөрү төгүлгөн усталар менен художниктердин арасында Миландан Джузеппе Арчимбольдо да келет.
Арчимбольдо Прагага чакырылганга чейин ыйык Рим империясынын императорунун Венадагы ак сарайында портретист жана түрдүү оюн зооктордун уюштуруучусу болуп кызмат кылчу. Ар тараптан таланттуу жигитти Габсбургтардын ордо шаарына император Фердинанд I чакырган. Ал Венага мындай маанилүү кызматка келгенде 26 гана жашта болчу. Тарыхтан маалым падышалар өлгөндөн кийин ордуна келген мураскерлери көп учурда мурдакы өкүмдардан калган өнөр адамдарын, анын ичинде акындар менен шайырларды, сүрөткерлер менен уазирлерди алмаштырышкан, ордодон четтетишкен. Бирок атасынын ордун ээлеген Максимилиан экинчи жана анын мураскери Рудольф II андай кадамга барышпайт. Тескерисинче, өнөр адамдары менен илимпоздорду империянын атак даңкын көтөрүү максатында пайдаланышат.
Жозеппе Арчимбольдо көп багытта иштеген художник жана дизайнер болгон. Ал учурда падыша сарайында түрдүү фестивалдар, карнавалдар, театрлашкан оюн зооктор жана турнир таймаштар көп өткөрүлгөн. Арчимбольдо жаңы оюн зоокторду уюштурат. Асманга от бүрккөн фейерверктерди, ат жабдыктарды, атка чегилчү арабаларды, ал турсун аялдар менен эркектердин адеми кийимдерин жана чачтарын көркөмдөп дизайн кылат. Аялдардын чачы ал учурда гүлдөр, мөмө жемиштер, атүгүл чымчык куштардын канаттары менен кооздолгон. Жана бир караганда таажыдай башка кондурулган ботаника жана зоология багынын миниатюрасына окшоп кеткен. Арчимбольдо ошондой эле майрамдык дасторкондо кооздоп жасалгалагандын, тамак ашты столго кандай иретте койгондун дизайнын иштеп чыгат.
Арчимбольдонун сүрөтчүлүк өзгөчөлүгү жана чеберчилигин баалоо үчүн анын артында калган аз сандагы баалуу эмгектерине токтолуп кетүү зарыл.
Алсак, жыл мезгили деп аталган эмгектери 4 полотнодон турат жана адам кейпиндеги жылдын 4 мезгилин бышыкчылык же бак дарактардын жана жашылча жемиштердин түшүмү аркылуу чагылдырат. Эгер жаз айынын бети жана жакасы жалаң ар түркүн өңдөгү гүл кылып тартылса, денеси жап-жашыл талаадай кулпунат. Кыштын образы деле сөңгөгү соолуу элек дөңгөчтүн куураган тамыры жана анын боорунда бөртүп чыккан жаш бутактар аркылуу берилет. Жыл мезгили тууралуу бул картиналар өмүр жыл мезгили тейде алмашып, адамдын өзү да гүлгүн курактан тартып, карылыкка чейинки узак жолду басаарын ачык түстөр менен көрсөткөндүктөн ал сүрөттөрдү карап ар бир курактын артыкчылыгына суктанасың. Арчимбольдо библиотекарь деген эмгегинде китепканачы адамдын башын, мойнун, белинин өйдө жагын жана колдорун өңчөй китеп формасында тарткан. Аталган сүрөттөр художниктин чексиз фантазиясын, айланасындагы заттардын формасын мыкты билгенин жана байкагычтыгын айгинелейт.
Арчимбольдонун жаратмандык талантына император Рудольф жазбай ишенген. Ошон үчүн художникке өз портретин савиз, пияз, алма, жүзүм жана башка жемиштей кылып тартканга макулдук берет. Бул портретте Рудольф II Вертмундун образында тартылган. Вертмунду байыркы римдиктер жылдын 4 мезгили жана мөмөлөрдүн кудайы деп тааныган. Алдагы эмгек тууралуу чех художнигинин түшүндүрмөсүн угалы.
Портрет тартуудагы Арчимбольдонун кайталангыс методуна кайрылчу болсок, анын доорунда Ренессанс табиятты, мөмө жана жашылча жемиштерди, жалбырактарды жана жаныбарлардын сүрөттөрүн тартууга да эбегейсиз таасир эткен. Көптөгөн мөмө жемиштери менен жашылча жемиштеринде мификалык жана магикалык касиети бар деп эсептелген. Ошон үчүн мөмө жана жашылча жемиштер менен көркөмдөлгөн портреттер түрдүү символдорду түшүндүргөн. Сүрөттө Рудольфтун бети жана денеси ар түркүн мөмө жемиштер жана жашылча сыяктуу көрсөтүлгөн. Алсак, эки бети шабдалы, мурду алмурут, көзү зейтун, эриндери гилас, чачы жүзүм жана жүзүмдүн бутагы менен бир тутам буудай сыңары. Мындай портретте адам өзүнө куюп койгондой окшош. Бул сыйкырдуу сүрөттүн бир нускасы гана. Ал учурда эч ким адамды табияттын берекесин пайдаланып мынчалык окшоштура алган эмес. Арчимбольдо Рудольф экинчинин портретин белгидей уникалдуу жол менен эч бир кайталангыс кылып тартып бермек болот жана убадасын аткарат.
Императордун портретин тартууда Арчимбольдо аш кабак, алма, буудай, жүзүм, сабиз, пияз, сармысак, жүгөрү, шыпыргынын ашы болуп, бардыгы 20 көп затты пайдаланган. Художниктен Рудольф II молчулуктун кудайына теңеген себеби өкүмдар живопись, сейрек буюмдардан башка да түрдүү куштар менен айбанаттардын кептерин чогулткан, илимди каржылаган. Өзүнө замандаш белгилүү да, белгисиз да сүрөткерлерден, алардын арасында Веронез, Питер Брейгель, Албрехт Дюрер жана башкалардын эмгектерин акчасына карабай сатып алган. фламандиялык Бартолейм Спрангер, немес Ханс ван Ахен жана башка чебер художниктер, илимпоздор, алардын ичинде даниялык астроном, астролог жана алхимик Тихо Браге, немес математиги жана астроному Йохан Кеплер Прагага чакырылып, ушу жерден аттарын өтпөс кылган иштерди бүт көрүшкөн.
Император Рудольф II'nin живописьтин өнүгүүсүнө кошкон салымы зор. Ал колдогон художниктер: Италиялык Джузеппе Арчимбальда, фламанд Бартоломео Спрангер жана Ханс фон Аахен сүрөт өнөрүндө манеризм деген ат менен белгилүү агымды негиздешкен.
Император Рудольф II'nin коллекциясында 3000'ден ашуун сүрөт болгон. Мындай чоң коллекция ал кезде Европанын бир да падышасында болгон эмес. Император кээ күндөрү кунсткамерадан сыртка чыкпай, ал сүрөттөргө суктанып отурган. Ошого Прагага келген элчилер император тез кабыл алуусу үчүн ага сүрөт же сейрек адеми буюмдар менен китептерди белекке беришкен. Император бай коллекцияны чогултууда Арчимболдонун да көркөм табитине ишенген.
Рудольф II художник дизайнердин техникадагы жаңы табылгаларын абдан жогору баалагандыктан аны Европанын чар тарабын кыдырып сүрөт жана башка адеми нерселерди, сейрек буюмдарды сатып келүү үчүн жиберет. Көркөм дүйнөнүн баары Прагада падыша сарайында сакталган. Өкүнүчкө карай Рудольф II'nin легендарлуу коллекциясы анын көзү өткөндөн кийин 70 жылдан кийин швед аскерлери Праганы басып алганда талаптанылган.
Дейт чех художниги Наталья Медунова. Джузеппе Арчимболдо 1593 жылы 67 жашында Миланда өз үйүндө көз жумган. Бүгүн анын сүрөттөрү дүйнөнүн эң мыкты музейлеринин сыймыгы. Арчимболдонун таасирин өзгөчө Сальвадор Дали жана Октавио Акампо сыяктуу сюрреализмдин көрүнүктүү өкүлдөрүнүн сүрөттөрүнөн көрүүгө болот.
Амирбек Азам уулу даярдаган Джузеппе Арчимболдонун чыгармачылыгына байланыштуу тарых жана тагдыр түрмөгүн уктук. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны менен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган баардык маалыматтарды азаттык чекит.org сайтынан кенен окусаңыз болот. Саламатта калыңыз.